partie d'alto, parole numéro 6.
Vas ergo erat positum.
Ce tempo là.
Et vas ergo erat positum aceto plenum idiotem spongiam plenam aceto hisopo circumpotentes, circumpotentes obturerunt orieus, obturerunt orieus. Cum ergo accepisset Iesus accepisset